Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İraqın müstəqil seçki komissiyası bildirir ki, ötən gün keçirilən seçkilərdə seçici iştirakının səviyyəsi proqnoz edilən 57%-dən yüksək olub. Dünən İraqda Britaniya təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 10 hərbçi həlak olub. ATƏT-in Minsk qrupunun fakt araşdırıcı missiyası işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ermənilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı faktlar toplamaq üçün Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlarda fəaliyyətə başlayıb. Bugün Tacikistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi qarşısında maşın partlayışı baş verib, insan tələfatı var. İran Avropa Birliyini onun nüvə proqramı üzrə danışıqları sürətləndirməyə çağırıb. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda yağış bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. İndi isə xəbərlər. İraqın müstəqil seçki komissiyası bildirir ki, ötən gün keçirilən seçkilərdə seçici iştirakının səviyyəsi proqnoz edilən 57%-dən yüksək olub. 14 milyon adam seçkidə iştirak etmək hüququna malik olub. Amma müşahidəçilər o cümlədən seçki komissiyasının sədr müavini, sünnilərin yaşadıkları ərazilərdə seçici iştirakının zəif olmasından narahatlıq ifadə ediblər. Bugün İraqın aralıq baş naziri Ayat Əlavi deyib ki, bütün İraqlıların hökumətdə təmsil olunması üçün səy göstərəcək.
Və səufə əbdəu xilalə mə təbəqə min məsuliyyəti xivarən vətaniyən əl-yəum.
Bugündən başlayaraq bu vəzifədə işləyəcəyim qalan müddətdə mən bütün İraqlıların hökumətdə təmsil olunmasını təmin etmək üçün dialoga başlayıram. Ayət Əlavi. Seçki günü üsyançıların hücumları nəticəsində 40 nəfərin ölümünə baxmayaraq, BMT və bütün dünya ölkələri İraqdakı seçkiləri tərifləyiblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İraqda keçirilən prezident seçkilərini düz istiqamətdə atılmış addım kimi qiymətləndirib. İranın hökumət sözçüsü Abdullah Ramazanzadə deyib ki, Tehran ümid edir ki, seçkilərin uğuru təhlükəsizliyə gətirəcək və Amerikanın işğalına son qoyacaq. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi ümid etdiyini bildirib ki, bu seçkilər ölkədə sabitliyə gətirəcək. Türkiyə İraqdakı seçkiləri demokratiyaya doğru addım kimi tərifləyib. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının məlumatında.
Avropa Komissiyası prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, seçki günü İraqda demokratiya və azadlığın inkişafı üçün əhəmiyyətli gün idi.
İraqdakı seçki həm də region və bütün dünya üçün demokratiya və azadlıq uğrunda vuruşanlar üçün çox mühüm siqnal idi.
Avropa Komissiyası prezidenti José Manuel Barroso. İran İraqdakı seçkini qiyamçıların qələbəsi kimi qiymətləndirib. İran Xarici İşlər Naziri Kemal Xərazi deyib ki, bu seçki İraqın tarixində böyük dönüşdü və Amerika işğalçılarını İraqdan çıxarmağa imkan verəcək. Dövlət mətbu orqanlarından İran qəzeti seçkinin İraq xalqının iradəsini göstərdiyini yazıb. Amma mühafizəkar mətbuat orqanı Cümhur-i İslami qəzeti yazır ki, bu seçki İraqdakı hərcməcliyə görə məsuliyyəti İraqlıların üzərinə atmaq məqsədi ilə hazırlanan şoudur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İraqdakı seçkini müsbət qiymətləndirib. Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxışında cənab Putin deyib.
Səs vermə, yumşaq desək, çox çətin şəraitdə keçib. Bununla belə seçki doğru istiqamətdə atılan addımdır. Bu, müsbət haldır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə sünni mənşəli seçicilərin səs vermədə zəif iştirakından narahatlığını bildirib. Bunun milli dialoqa mani olduğunu deyib. Sünnilərin zəifliyi Türkiyəni də narahat edir. Türkiyədə İraqdakı seçki demokratiyaya doğru addım kimi alqışlanır, amma rəsmi Ankara Kərkükdə seçki nəticələrinin diqqətlə öyrəniləcəyini bildirib. Çünki Türkiyə Kərkükün kürdlərin nəzarəti altına düşməsindən ehtiyatlanır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Turkish Daily News-a müsahibəsində Kərkükdə etnik münaqişələrin olacağından narahatlığını bildirib. Milliyyət qəzeti yazır ki, seçkidən sonra İraq parlamentində yer tutan kürdlər muxtariyyətə nail ola bilərlər. Türkiyədən ekspert Məhəmməd Nurəddin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ankaranın narahatlığının səbəbini belə izah edir.
Türkiyənin narahatçılığının kökündə daha bir fakt durur. Ankara, İraq, Kürd və Şiələrin sünnilər üzərində qələbəsindən, regionda bərabərliyin pozulmasından ehtiyatlanır. İordaniya kralı Abdullah da Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsini regionda sünni dayaqlardan birinin yıxılması kimi dəyərləndirmişdir.
Türkiye'den ekspert Mehmet Nurettin. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov hökumətinin seçkini alqışladığını bildirib. Nazirin İraq seçkiləri ilə bağlı dediklərini Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Mətin Mirzə çatdırır.
Biz İraq xalqının demokratik, stabil, bölünməz, vahid dövlət qurmaq arzusunu bir daha təsdiqləyən 2005-ci il İraqdakı 30 yanvar seçkilərini alqışlayırıq. Azərbaycan ümumi tarixi, mədəni ənənələrə, dini etiqadlara malik olduğu İraq xalqının suveren iradəsinin nəticəsi olaraq yaradılacaq keçid milli assambleyası ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mətin Mirzə. Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai isə regionun ilk liderlərindəndir ki, seçkini müsbət qiymətləndirib. Cənab Karzai səs verməyə gözlənildiyindən çox seçici gəldiyindən xeyli məmnun olduğunu deyib. Ərəb mətbuatı İraqdakı seçkini alqışlayır, amma səs vermənin zorakılığa son qoyacağına şübhə edir.
Ruzanna Rəşid qızı, Britaniya Müdafiə Naziri Jeff Hun deyir ki, dünən İraqda Britaniya təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 10 hərbçi həlak olub. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan Ənsar Əl-İslam qrupu bəyan edib ki, qrupun üzvləri təyyarəni raketlə vurublar. Amma bu bəyanat müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiq edilməyib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun fakt araşdırıcı missiyasının üzvləri bugün işğal olunmuş Azərbaycanın Kəlbəcər rayonuna gəliblər. Onlar işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ermənilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı faktları toplayacaqlar. Monitoringin yekunlarına əsasən ATƏT-in Minsk qrupu üçün hesabat hazırlanacaq. Həmkarım Zaub Həsənov xəbər verir.
ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası işğal olunmuş Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarında fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti məlumat verib. Erməni mənbələrinin məlumatına görə bugün missiya üzvləri Kəlbəcər rayonuna səfər edib, yerli sakinlərlə görüşüblər və onlara suallar veriblər. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin məlumatına görə fakt araşdırıcı missiyaya rəhbərlik edən Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi səlahiyyətlisi Emilia Margaret Haber deyib ki, onların səfəri texniki xarakter daşıyır. Missiyanı müşahidə edən ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlikov bildirib ki, Azərbaycan rəsmiləri Dağlı Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların ermənilər tərəfindən məskunlaşmasına dəlalət edən fotoşəkilləri araşdırıcı qrupa təqdim edib. Canan Mirzlikov əlavə edib ki, bu fotoşəkillər kosmosdan çəkilib. Rusiyalı həmsədrin sözlərinə görə şəkillərdə olan məlumatlar dəqiqləşdiriləcək, bu ermənilərin hardan gəlməsi, öz təşəbbüsü yoxsa yerli hakimiyyətin təkidi ilə baş verdiyi suallara cavab veriləcək. İlkin məlumatlara görə ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası bölgədə bir həftəyə kimi qalacaq. Qrup üzvləri ötən gün tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyanla görüşüblər. Missiyanın rəhbəri Emilia Margaret Haber deyib ki, dırnaqarası prezident onlara maraqlı olan sahədəki vəziyyətlə bağlı məlumat verib. Qeyd edək ki, ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ətraf rayonlarına yollanması Azərbaycan qanunsuz məskunlaşma məsələsini BMT müzakirəsinə çıxarmağa cəhd edəndən sonra baş verib.
Zaur Həsənov Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Fevralın 1-i və 2-sində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanda rəsmi səfərdə olacaq. İTARTAS agentliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinə istinadla bildirir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələ cənab Lavrovun Bakıda keçirəcəyi danışıqlarda əsas yer tutacaq. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Fevralın 1-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya rəsmi səfərə gələcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Aleksandr Yakovenko Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində rolu və Azərbaycanla MDB çərçivəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələlərinə bu səfərdə daha çox yer ayrılacağını bildirib. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri olan Vəfa Quluzadənin fikrincə, Sergey Lavrovun Bakıya gəlməsi və Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı müzakirələr aparması heç bu ölkənin sözü gedən problemi həll etmək istədiyini göstərmir.
Mən hesab etmirəm ki, Lavrov gəlir Azərbaycanda Qarabağ problemini həll edəcəkdir. Lavrovun Azərbaycana gəlməsi Rusiyanı Azərbaycanı təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmağa məcbur etməkdir. Əgər Azərbaycan təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulsa, onda bəli Rusiya bəzi addımları ata bilər.
Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin başçısının Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, baş nazir Artur Rəssadə, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəyi gözlənilir. Amma səfərlə bağlı açıqlama verən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Yakovenko, cənab Lavrovun yalnız Azərbaycan Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündən danışıb. Onun sözlərinə görə Rusiya və Azərbaycan Xarici İşlər nazirlərinin görüşündə Qarabağ və MDB çərçivəsində əməkdaşlıqdan əlavə iki ölkə arasında birgə antiterror mübarizəsi ilə bağlı koordinasiya məsələləri müzakirə ediləcək, iqtisadi, humanitar və təsərrüfat sahəsində işbirliyinin genişləndirilməsi ilə bağlı 2004-cü ildə imzalanmış razılaşmalara necə əməl olunmasına göz gəzdiriləcək, Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsi və 2-ci Xəzər sammiti ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılacaq. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu, beynəlxalq xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Tacikistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, rəsmilər bugün nazirlik qarşısında baş verən maşın partlayışının terror hücumu olmasında əmin deyildir. Bundan qabaq rəsmilər bildirmişlər ki, partlayış nəticəsində sürücü və daha iki nəfər həlak olmuşlar. Tacikistanın Fövqəladə Hallar Naziri General Mirzə Ziya Azadlıq Radiosuna deyib ki, partlayışın güclü olmasına görə o hesab edir ki, maşına partlayıcı maddələr qoyulmuşdur. Amma Daxili İşlər Naziri Xaməddin Şərifov deyib ki, partlayışla bağlı rəsmilərin dəqiq versiyası yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qarşısında baş verən maşın partlayışından bir neçə saat sonra Təhlükəsizlik Nazirliyində yanğın olub. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyib ki, yanğına səbəb kondisioner sisteminin xarab olmasıdır və yanğından zərər çəkən olmayıb. İranın hökumət sözçüsü Abdullah Ramazanzadə deyir ki, onun ölkəsi uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dondurulmasını daha uzun müddət davam etdirmək niyyətində deyil. Cənab Ramazanzadə həftəlik mətbuat konfransında Avropa Birliyini İranın nüvə proqramı üzrə Tehranla danışıqları sürətləndirməyə çağırıb. Britaniya, Almaniya və Fransa siyasi və iqtisadi stimullar müqabilində İranı uran zənginləşdirmə prosesini tərk etməyə çağırırlar. İran deyir ki, danışıqlar getdiyi müddətdə zənginləşdirmə prosesini dayandırmağa hazırdır. Danışıqlar heç bir nəticə vermədiyi halda isə zənginləşdirmə fəaliyyətini davam etdirəcək. Moskva Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın İsraillə zorakılığa son qoyulması üçün atdığı addımları dəstəklədiyini bildirib. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Mahmud Abbas İsrail-Fələstin danışıqlarının tezliklə yenidən başlanmasına çağıran birgə bəyannamə imzalayıblar. Mahmud Abbas deyib ki, onun Amerika və Avropadan əvvəl Rusiyaya səfər etməsi düşünülmüş addım olub. Onun sözlərinə görə Fələstinlilər sülh prosesinin davam etdirilməsində Rusiyaya böyük ümidlər bəsləyirlər. Və yaxın şərqdən daha bir xəbər. BMT agentliyi bildirir ki, bugün Qəzzə zolağının canubundakı İsrail ordusunun nəzarət postu yaxınlığında BMT-nin məktəb binası qarşısında bir 10 yaşlı qız qətlə yetirilib və daha bir qız yaralanıb. Buna cavab olaraq Hamas qrupu Yahudi məskənlərini raket atəşinə tutub. Danışır Azadlıq Radiosu xəbərləri dinləyirsiniz qayıdaq Azərbaycana. Fevralın 6-sında ilk dəfə Azərbaycanda vəkil olmaq istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək. Vəkillər kollegiyasının təşkil etdiyi imtahanda 350-dən çox adam iştirak edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Fevralın 6-sında 350-dən artıq hüquq təhsilli şəxs vəkil olmaq üçün imtahan verəcək. Bugün sənəd qəbulu sona çatıb. Sənəd verənlərin sayı az olduğundan bu müddət 3 dəfə uzadılmışdı. Vəkillər kollegiyasının sədri müavini Fərhad Nəcəfovun verdiyi məlumata görə imtahan da çətin olmayacaq. 100 suallıq testdə doğru cavab 1 balla qiymətləndiriləcək. 50 bal toplayanlar ikinci müsahibə mərhələsinə buraxılacaq.
Yaş məhdudiyyəti, heç bir say nəzərdə tutulmayıb. Nə qədər imtahanı adam keçsə, hamısı vəkilliyə qəbul olunacaq. Ən aşağı bal müəyyən olunub, 50 bal. Kim o 50 balı səti keçərsə, arzusu yerinə yetirir. Birinci dəfə də vəkilliyə qəbuldu, birinci dəfə imtahandı. Dedi ki, 50 bal aşağı bal eləyək ki, gəlib keçsinlər.
Fərhad Nəcəfov imtahanın vəkillərin peşəkarlığının artmasına müsbət təsir göstərəcəyi qənaətindədir. İkinci müsahibə mərhələsi isə fevralın sonlarında olacaq. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri Ərmağ Hacıbəyli isə hesab edir ki, vəkillik haqqında qanun beynəlxalq standartlara cavab vermədiyindən bu qanun əsasında keçiriləcək imtahanda vəkillik sahəsindəki problemlərin aradan qaldırılmasına kömək etməyəcək.
Azərbaycanda vəkillik haqqında qanun, onun tətbiqi təcrübəsi, yeni vəkillər kollegiyası, imtahanların keçirilməsi, bütün bu prosedurlar sadəcə Azərbaycanda müstəqil olmayan, göstəriş əsasında işləyən məhkəmə hakimiyyətinə müdafiəçi nümayəndə deklarasiyası əlavə etməkdən başqa bir şey deyil. 2000-ci ildə hakim seçkiləri zamanı keçirilən test imtahanları və şifahi müsahibələr göstərdi ki, vəkilliyə də bu günləri eyni ilə həmin prosedurlarla formal imtahanlar keçirilir.
Ənmağı Hacıbəyli, vəkilliyə haqqında qanun ötən il qəbul edilib. 2004-cü ilin noyabrında yeni vəkillər kollegiyasının təsis yığıncağına 300-ə yaxın müstəqil hüquqşünas buraxılmamışdı. Bu konfransın qərarlarının qanunsuz sayılması ilə bağlı onların vəkillər kollegiyasına qarşı iddialarına hazırda yerli məhkəmələrdə baxılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanda qaz təminatı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı prezidentə müraciət ediblər. Fevralın 1-dən təqaüdçülər üçün 130 min plastik kart buraxılacaq. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Qazla təminat sahəsində şəffaflığın təmin edilməsi haqda məktubla 20-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan prezidentinə müraciət göndərib. Müraciətdə qazla təminat sahəsində islahatların keçirilməsi və bu sahədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanır. Qaz sahəsindəki vəziyyəti araşdıran qeyri-hökumət təşkilatı olan Düşüncə Mərkəzinin yanvarın 31-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, qaz sayğacları quraşdırılarsa Azərbaycanın Rusiyadan alınan qaza ehtiyacı olmayacaq. Mərkəzin nümayəndəsi Mehman Əliyevin sözlərinə görə, qaz təminatı ilə məşğul olan təşkilatların fəaliyyəti ciddi yoxlanılmalıdır. Çünki hər il ortada milyonlarla kubmetr qaz itir.
Bu, Azərbaycanda 5 milyarddan artıq qaz istehsal olunur. Azərqazın prezidenti Əlifan Melikovun dediyinə görə, dövlət neft şirkətindən tərəfindən onlara ildə 4 milyard qaz təhvil verilir. 4 milyard kubometr qazı da Rusiyadan alınır. Deməli, sıra 8 milyard. Burada sual yaranır, onda o 1 milyard artıqdır. Yəni, bunun satışı ilə ancaq məşğul olmalıdır Azərqaz. O 1 milyard mənzun aidin deyir ki, o artıq. 8 milyard kubometr qazı, onun 4 milyardını verir əhaliyə, 4 milyard verir elektrik stansiyalara, müəssisələrə və s. Onda belə düşürür ki, bəs 1 milyard 800 milyon kubometr qaz aldadır.
Düşüncə Mərkəzinin nümayəndəsi Mehman Əliyev. Düşüncə Mərkəzi qaz təminatı sahəsinin monitoringini davam etdirəcəyini üzərinə götürüb. Fevralın 1-dən Azərbaycanda 130 min plastik kart buraxılacaq. Kartlar Azərkart Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin bazasında istehsal olunacaq. Gələcəkdə bu kartların təqaüdçülərə paylanması gözlənilir. Beynəlxalq Bankdan verilən məlumata görə, kartların istehsalına başlamaq üçün sifariş Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan gəlib. Beynəlxalq Bank kartları indiyədək təmin olunmayan rayon və şəhər mərkəzlərində pensiyalara paylayacaq. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın Şirvan zonasından Ağsu, Şamaxı, Kürdəmir və İsmayıllı pensiyaları kartların və bankomatların olmaması ilə bağlı dövlət orqanlarına müraciət etmişdilər. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İtaliyanın Turin şəhərində fiqurlu konki sürmə üzrə Avropa çempionatı başa çatıb. Çempionatda Azərbaycanı Andrey Dabrakhodov, Dariya Timoshenko və Kristin Frezer Igor Lukanin cütlüyü təmsil edib. Yarışların yekununda Kristin Frezer Igor Lukanin cütlüyü 22 duetin arasında 9-cu olub. Dariya Timoshenko 37 idmançı mübarizəsində 8-ci olsa da, Andrey Dabrakhodov 33 nəfər arasında yalnız 26-cı olmağı bacarıb. Qış idmanı federasiyasının prezidenti Hüseyn Əliyev bu nəticələri qənaətbəxş sayır. Dünən Almaniya Münxen şəhərində keçirilən atıcıların yarışmasına yekun vurulub. Azərbaycan təmsil edən İradə Aşımova təsnifat mərhələsində keçə bilməyib. 10 və 25 metr məsafələrə atəş açmaqla yalnız 24-cü olan İradə Aşımova mükafat qazananlar arasına düşməyib. Hollandiyanın Ekvanze şəhərində keçirilən turnirdə B qrupunda Azərbaycanı təmsil edən Şəhriyar Məmmədyarov sonuncu turda liderliyi əldən verib və 2-3-cü yerlərlə kifayətlənib. Sonuncu turda meydan sahibi Jan Smith ilə yenilən Şəhriyar Məmmədyarov 8.5 xalla Elə Smith ilə 2-3-cü yerləri bölüşüb. B qrupunun qalibi isə Şəhriyardan bir xal çox qazanan Ukraynalı Sergey Karyakin olub. Eyni turnirdə C qrupunda yarışan Zeynəb Məmmədyarova isə 14 şahmatçı arasında 11-ci olub. Fevralın 2-də Azərbaycan voleybolçuları İranın Urmiya şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət voleybol komandasının qatıldığı bu yarışda 10 ölkənin yığmaları mübarizə aparacaq. Fevralın 6-da başa çatacaq bu turnir İranda İslam inqilabının yubileyinə həsr edilib.
Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi. Sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İraqın müstəqil seçki komissiyası bildirir ki, ötən gün keçirilən seçkilərdə seçici iştirakının səviyyəsi proqnoz edilən 57%-dən yüksək olub. Dünən İraqda Britaniya təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 10 hərbçi həlak olub. ATƏT-in Minsk qrupunun fakt araşdırıcı missiyası işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ermənilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı faktlar toplamaq üçün Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlarda fəaliyyətə başlayıb. Bugün Tacikistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi qarşısında maşın partlayışı baş verib, insan tələfatı var. Bu qədər, növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. İraqdakı seçkilər gözlənildiyindən yaxşı keçib, ancaq bir sıra suallar açıq qalır.
Mən seçki məntəqəsində özümü birinci göstərmək istəyirdim ki, səs verməyə cəsarəti çatmayan adamların qorxusu yox olsun.
Azərbaycanda qaz sayğacıları qoymaqla nə dəyişir? Ortaq məxrəcin bu dəfəki mövzusu.
Valla, elə qiymət fərqi deyəndə bir böyük fərq də yoxdur.
Yanvarın 31-i Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür.
İlk zərbə, ilk güllə onun ilkinə, Rəsula dəymişdi. Bu dərdə çətinliklə tab gətirən, ailəsini qorumağa ciddi cəhdlə çalışan Ümmülbanı xanım, yəni Rəsulzadənin ömür gün yoldaşı, az sonra ilə Rəsul deyə canını tapşıracaqdır. Qızları Xavər itkin düşəcək, qızıl mədənində işləyən Lətifə isə soyuqdan donacaqdır.
Rəngli səslər.
İftar yönlü qəzetlərdə peşə davranış qaydalarına xas olan prinsiplər demək olar ki, gözlənilmə istiqamətində inkişaf edirdi.
Mətbuat Şurasının xətti ilə 5 nəfərdən ibarət ekspert qrupu jurnalistlərin peşə davranış qaydalarının monitoringini aparır.
İraqda bazar günü keçirilmiş seçkilər sabitliyə və demokratik cəmiyyətə doğru mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Avropanın və Amerikanın verdiyi bu ümumi qiymət yüksəkdir. Ancaq detallara gələndə, məsələn, sünnilər yaşayan yerlərdə səs vermə necə olur və s. kimi məsələlər qaranlıq olaraq qalır. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu. Rövşən, həmin qaranlıq qalan, lakin mühüm olan detallar hansılardır?
İlxan, seçkilərlə əlaqədar bəzi məsələləri doğrudan da izah etmək çətindir. Məsələn, seçkidə iştirak etmiş əhalinin əsr sayı hər də naməlum qalır. Bazar günü axşam Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyan etdi ki, İraq seçicilərinin 72% səs verib. Dərhal sonra komissiya seçicilərin iştirakını 65% kimi müəyyənləşdirdi. Bir neçə saatdan sonra isə MSK onda olan rəqəmlərin həddən artıq şişirdildiyini və qeyri-rəsmi şəkildə yerlərdə şifahi sorğular vasitəsilə əldə edildiyini etiraf etdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu seçicilərin tarixi gündə təbii olan ruh yüksəkliyi və sevinç əhvalı ilə izah edib. Yordaniyanın paytaxtı Əmmanda işləyən Beynəlxalq Böhran Qrupunun regional eksperti Yost Hilterman'ın fikrincə isə dəqiq rəqəmlər hələ bir neçə gündən sonra müəyyənləşər. Onun dediyinə görə ən vacib məsələ təkcə seçki iştirakçılarının sayı deyil, habelə onların tərkibidir. Hilterman'ın dediyinə görə yaraqlı qrupların xüsusilə fəal olduğu və sünnələrin məskunlaşdığı mərkəz və şimal mərkəz ərazilərdə səs verilmiş adamların sayını müəyyənləşdirmək xüsusilə vacibdir. Onun dediyinə görə sünni ərazilərində sakinlərin seçkidə iştirakının mənzərəsi yekcins deyil. Sünni ərəb ərazilərinin bəzi yerlərində iştirak səviyyəsinin təxmin etdiyimizdən yüksək olduğu mümkündür, amma bizim ehtimallarımız olduqca aşağı idi. Bəzi ərazilərdə isə sünni ərəblər deyəsən qətiyyən səs verməyib. Amma bunların hamısı təəssüratdır və hər hansı etibarlı nəticə çıxarmazdan əvvəl biz əlbəttə ki, bu barədə mükəmməl və obyektiv məlumat almalıyıq. Əldə olan məlumatlara görə sünni yaraqlıların nüfuzu xüsusilə güclü olan Ramadi şəhərində seçkidə cəmi 300 nəfər adam iştirak edib, onların isə əksəriyyəti milli ordunun əsgərləri və polisləri olub. İraqın sünni ərazilərində bəzi dini və icma liderləri seçkini boykot edərək bunu təhlükəsizlik səbəbləri və şiə çoxluğunun hakimiyyəti ələ keçirəcəyindən nigaranlıqla izah ediblər. İraqın şimal mərkəz hissəsindəki Mosul şəhərində də bəzi seçki məntəqələrinə uzun növbələr düzülən zaman bəzi başqa məntəqələr tamamilə boş qalıb. Ölkənin şiə və kürd sakinləri isə seçkidə çox fəal iştirak ediblər. Pazar günü Bağdat'ta ses verirken bir şey seçici birçok adamın bölüştüğü hislerini bu sözlerle ifade edip.
Ben
seçki mentegesinde özümü birinci göstermek istiyordum ki ses vermeye cesareti çatmayan adamların korkusu yok olsun. Bu yeni tecrübedir. Geçmişte biz tekçe bir adama ses verebilirdik. İndi ise bizde seçim imkanı var. İnşallah galip namizet bizim ümidlerimizi puça çıkarmaz. Seçkiyle bağlı daha bir karanlık mesele de var ki, seçki geçirilmesine imkan vermemeye söz vermiş yararlı gruplar, seçki günü gözlenilen miqyaslı hücumlar əvəzinə təktük terror aksiyasıyla kifayetlenirler. Bunun bir izahı kimi, seçki ərəfəsində şübhəli şəxslərin təcrid edilməsi, sərhədlərin isə bağlanması və ümumilikdə təhlükəsizlik tədbirlərinin xeyli gücləndirilməsi deyilir. Lakin təkcə təhlükəsizlik tədbirləri ilə seçki ələkdarlarının pasivliyini əsaslandırmaq çətindir.
Rövşən, İraqdakı seçkilərdə şiələrin fəallığı həm seçki, həm də namizət kimi sünnilərə nisbətən xeyli yüksək olub. İndi sən əvvəldə dediyin kimi bir narahatlıq var ki, İraqı elə şiələr idarə edə bilər. Bu da təriqətlər arası ədavətə gətirə bilər. Bu məsələnin həllini necə görürlər?
Şiələrin İraqı tək başına idarə etmələri bir qədər nisiyə məsələdir. Əvvəla şiələr arasında parçalanma var. Dini və dünyəvi şiə partiyaları arasında dərin ziddiyyətlər var. Digər tərəfdən İraqda Saddam Hüseyn rejimi devrilərini həm keçid hökumətinin özündə əksəriyyət təşkil edən şiə liderləri, həm də qərb ölkələrinin liderləri, ümumilikdə ölkədə demokratiyaya qurmaq, habelə hökumətdə əhalinin mümkün qədər geniş təmsil olunacağını vəd ediblər. Digər tərəfdən isə Şimali İraqda defakto muxtariyyəti olan kürdlər seçkidə əlbəttə ki, öz liderlərinə üstünlük vermiş olar və nəticədə parlamentlə hökumətdə kürdlərin olacağı heç də istisna edilmir. Təhlilçilər habelə hesab edirlər ki, demokratiya prinsipləri naminə yeni hökumətə sünni liderlər də hökmən cəlb olunacaq. Üstəlik onlar ölkədəki müqavimət hərəkatının başında radikal sünni liderlərin olmağından faydalanaraq özlərinə əhəmiyyətli vəzifələr tələb edə bilər. Sadəcə onlarla sövdələşmələr müəyyən vaxt çəkə bilər.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də gələn cümə axşamı radiomuzun Bakı bürosundakı müzakirənin ortaq məxrəci mövzusu. Azərbaycan hökuməti 3 il ərzində bütün evlərə qaz sayğacı qoymaq istəyir. Kimin ki evində indinin özündə qaz sayğacı var, onlar deyirlər ki, sayğacdan qabaq və sonra ödənən pulda elə bir fərq yoxdur. Bəs sayğacların qoyulmasından hökumətə nə qədər fayda gələcək, daha ətraflı Emin Hüseynzadə danışır.
Təbii qazın qiymətlərinin artdığı bir dövrdə hökumət Azərbaycanın bütün bölgələrinin 2005-2007-ci illərdə qaz sayğacları ilə təmin etmək haqqında qərarı ötən həftə verib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən ilk sayğac qoyma kampaniyası paytaxt Bakıdan başlanacaq və artıq bu il 120 min sayğac quraşdırılacaq. Amma indiyə də cəmi 80 min abunəçi müxtəlif proqramlar çərçivəsində sayğaclarla təmin edilib. Bundan sonra sayğacların kimin hesabına, dövlətin yoxsa qaz istifadəçisinin hesabına qoyulacağı müəyyənləşdirilməyib. Azərqaz və Bakqaz rəsmləri sayğacların istifadəsinin qənaətə xidmət etdiyini deyir. Ancaq Bakının Nizami rayonunda yaşayan Bibi xanım Musayeva bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə evlərində bir lüt çay əvvəl sayğac quraşdırılıb. Amma qaz sərfi necə var idisə eləcə də qalıb.
Valla elə qiymət fərqi deyəndə bir böyük fərq də yoxdur. Yaxşı budur ki, o gəlib qapını döyüb, bu qədər pul verir, yarı anlatmaq yarı doğrudan elə odur, yazıb nə var oldu. Əgər o lazımdırsa sayğac düşün, tez söndürmək mənim işim əlində yarımış.
Qaz sayğaclarının indiyədə istifadə olunmamasının başlıca səbəbini dövlət orqanları lazımi vəsaitin olmaması ilə bağlayırlar. Baş nazir Artur Rəsizadə də bu məqsədlə milyonlarla dolların lazım olduğunu, amma büdcədə həmin vəsaitin nəzərdə tutulmadığını deyib. Baş Şəhər Qaz İstehsalat Birliyinin rəis müavini Nüsrət Qasımov qaz sayğaclarının hələlik abunəçilərin hesabına quraşdırıldığını deyir. Onun sözlərinə görə qaz sayğaclarının quraşdırılmasında birbaşa dövlət maraqlıdır.
Əhalidə də hardasa bir 80 minə yaxın əhaliyə sayğac quraşdırılır və bu bizə sərf edir. Çünki bugünkü gündə istilik daşıyıcılarının belə desək böhranı varsa, yəni qıtlığı hiss olunursa, bu sayğac ən azı qənaətçilik yaradır. Yəni boş-boşuna yanmaların oğurluğun qarşısını alır. Ona görə də biz burada maraqlıyıq. Dövlət də maraqlıdır. Ona görə də bu yaxınlarda dövlətin Nazirlər Kabinetinin qərarı çıxıb ki, 2005-2007-ci illərdə bütün qaz istehlakçılarına sayğac quraşdırılmalıdır və bu işə ciddi hazırlıq tədbirləri görülür.
Bakı Şəhəri Qaz İstehsalat Birliyinin rəis müavini Nüsrət Qasımov İqtisadiyyat sahəsində ixtisaslaşan Kaspin Business News qəzetinin baş redaktoru Fəqan Əsgərov özü də daha az pul ödəmək üçün evinə sayğac qoymağı planlaşdırır. O, sayğacların quraşdırılması nəticəsində Azəriqaz Səhmdar Cəmiyyətinin gəlirlərinin azalacağını düşünür. Çünki əhali doğrudan da yalnız istifadə etdiyi qazın pulunu ödəyəcək.
Bizdə evdə sayğac yoxdur. Sayğac yoxdur, amma mən düzü fikirləşirdim ki, onu qoymaq. Nəyə görə? Elə əsas məsələ ondadır ki, yəni qənaət məsələsinə. Faktiki olaraq qaz verilmir, amma qaz pulu yığılır. Yəni bu neçə vaxtı Qazı Məhəmməd Mazdoq qaz kəmərində biraz problemlər yaranmışdı, neçə vaxtı qaz verilmir. Yəni verilir də, amma onun verilməsi də ondan yaxşı olardı. Amma faktiki olaraq onun qiyməti töy dəyərində ödənilirdi. Bu ki, Dünya Bankı kredit əsasını bu layihəni keçirdilər, burada əmələ gəldi ki, faktiki olaraq qaz sayğaclarını qoyan əhali az pulu deyir. Amma digər tərəfdən Bak qazın, Azəriqazın gəliri azalır. Ona görə saxladılar.
Kaspian Business News qəzetinin baş redaktoru Fəqan Əsgərov. Sayğac quraşdırma üzrə dövlət proqramının nə vaxt işə düşəcəyi hələlik bilinmir. Yerli bazarda satılan qaz sayğacların qiymətləri isə yüksəkdir. Misal üçün, Ukrayna istehsalı olan sayğacı 200 min manata satırlar. Bundan əlavə, evində sayğac görmək istəyən abunəçi quraşdırma pulunu da ödəməlidir. Digər tərəfdən, Azərqaz mavi yanacağın qiymətinin qaldırılmasını istəyir. Uşaqlarına atasız baxan Bibi xanım Musayev isə bu addımı imkansızlar üçün fəlakət kimi qiymətləndirir.
Əlbəttə, qalxanda xeyir eləməz. Mənim kimisinə baxışa xeyir eləməz qalxmağa. İki dəfə qazın qiyməti qalxanda, indi ayda indi bax demirəm, bir ayı 3 şirvan yazır. İndi 2 ay 6 şirvan eləyəcəksə, o heç mənə 6 şirvan heç maaş almıram. 18 şirvan mən uşaqlarıma atasızlığına görə pensiyanın və salam. Qiymətin qalxmağını sərf eləmir. Adamlar var əlbəttə, bəlkə də onu sərf eləyər. Maddi cəhətdən heç bir çətinliyi yoxdur. Yaxşı maaş da alır. Evdə də ailə başçısı azdır, ailə üzvləri azdır. Yaxşı da maaş alırsa, eləsini sərf eləyir əlbəttə. İndi tutu Bakı şəhərində o adamları ayrılmayacaqlar ki, kim zəifdir, kim imkanlıdır.
Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Kontekst proqramı davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Azərbaycanda bir siyasi xadim, dövlət xadimi var ki, onun adı verilmək əvəzinə çıxarılır. Bakı Dövlət Universitetindən onun adı çıxarıldı. Pulların üstündə şəkli var idi, həmin pullar yenidən çap olunmadığına görə yavaş-yavaş dövriyyədən çıxır. Bu dövlət xadimi isə keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından olan Məmməd Əmin Rəsulzadədir və yanvarın 31-i onun anadan olduğu gündür. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalıb gələcəkdir.
Bu, müsəlman şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin 50-ci illərdə vətənə səslənişidir. 30 illik mücadilədən, çəkdiyi məhrumiyyətlərdən, yaşadığı sarsıntılardan sonra belə inamını və ümidini itirməyən, son nəfəsində də Azərbaycan deyən Məmməd Əmin Rəsulzadənin çağırışıdır. Təxminən həmin dövrdə, bəlkə də biraz əvvəl Rəsulzadənin Qazaxıstana sürgün olunmuş ailəsi isə üst-üstə gələn fəlakətlərlə mübarizə aparmaqda aciz idi. İlk zərbə, ilk güllə onun ilkinə, Rəsula dəymişdi. Bu dərdə çətinliklə tab gətirən, ailəsini qorumağa ciddi cəhdlə çalışan Ümmülbanı xanım, yəni Rəsulzadənin ömürgün yoldaşı, az sonra elə Rəsuliyə deyə canını tapşıracaqdır. Qızları xavər itkin düşəcək, qızıl mədənində işləyən Lətifə isə soyuqdan donacaqdır. Bir səhər yuxudan oyanıb anasının da, bacısının da soyuqdan donduğunu görən Firuzəni isə daha böyük çətinliklər gözləyəcəkdir.
Anamla bacım bir gecədə vəfat ediblər, 44-cü ildə. Anama yaxınlaşdım, gördüm tərpənməyir, bumbuzdur, donub. Çördüm, üzmüş bacıma deyim, bacım gördüm, o da o gündə dölə. Bir gecə həmçində, 29 yanvarda. Sonra oran qazaqlar vardı. Dedim yaxına ki, soyuldu mənə, yemək lazımdır. Oyan bir daşıysan, qaz düşməlisən, git.
Bu, Firuzə xanımın yaddaşında qalanlardı. Rəs Rəsulzadə, yəni Məmməd Əmin Rəsulzadənin kiçik oğlu Azərin oğlu isə həmin hekayətə bunları əlavə edir.
Yazıq uşaq Firuzə qalıb ortalıqda. Məcbur olub ona buna su daşısın, çörək pulu qazanmaq üçün tövlədə kimisə malları yanında sığınacaq. Donmasın. Çox zümlər olub. Sonra onu dindoma salıblar. Adam müharibədən qayıdandan sonra gedib, öyrənib məsələr gedib, onu tapıb, qaytarıb, gətirib.
Amma ailəsinin yaşadıqlarını kimsə ilə bölüşməyən və söz düşəndə Allah xatirinə bu barədə danışmayan deməklə kifayətlənən Məmməd Əmin Rəsulzadə yenə də işini davam etdirirdi. İnamla, ümidlə, həvəslə. Və son nəfəsində də o heç kimi yox, məhz Azərbaycanı xatırlamışdı.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Əqdədaşlarından biri Mirzə Bala Məmmədzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqu adlandırırdı. Onun adını daşıyan fondun rəhbəri Nəsiman Yaqublu isə hesab edir ki, ötən əsrdə də, indi də, sonra da Azərbaycanı idarə edən dövlət başçıları, parlament rəhbərləri, baş nazirləri olub olacaq. Amma onların heç biri Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə müqayisəyə gəlməyəcək. Heç biri onun tarixdə oynadığı rolu oynaya bilməyəcək.
Yəni, heç birisi Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqu səviyyəsində olmayacaq. Öz fəaliyyətinə, öz xalqına bağlılığına, xidmətlərinə elə bir şərəfli möhür vurmuşdur ki, bu möhürü kimsə gəlib dəyişə bilməz. Və yeganə şəxsiyyətlərdəndir ki, az-az şəxsiyyətlərdəndir ki, öz sağlığında ideyanı, məfkurəni verib, eyni zamanda o ideyanı və məfkurəni gerçəkləşdirə bilir.
Bu, Nəsiman Yaqublunun baxışıdır. Həmin dövrün tədqiqatçılarından olan Nəsib Nəsibzadə isə hesab edir ki, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan müstəmləkə olub və odur ki, belə bir dövrdə Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi nəhəng insanların əhəmiyyəti çox önəmlidir.
Rəsulzadə, onun silahdaşları, həmin dövrün adamları, prosesləri, hadisələri haqqında biz danışmaqdan yorulmamalıyıq. Çünki bu faydalıdır. Bu, çünki bu Azərbaycanın bugününün izah olunmasında, gələcəyə baxmasında, baxmaqda məncə yardımcı ola bilər.
Nəsib Nəsibzadə, bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının sədrinə tədqiqatçı və tarixçilərin verdikləri qiymətdir. Amma bugün Məmməd Əmin Rəsulzadəyə qısqanc münasibətdən gileylənənlər də var. Məsələn, mərhum prezident Heydər Əliyevin fərmanına baxmayaraq, hələ də onun abidəsi ucaldılmayıb. Milli əskinasların, yəni 1000 manatlıqların üzərindəki şəkli isə neft vuruqları ilə əvəzlənib. Bir zamanlar onun adını daşıyan Bakı Dövlət Universitetindən adı götürülüb. Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul nəvəsi rəis Rəsulzadə isə Bakıda evi mülkü olan babasının ev muzeyinin açılmamasından narazıdır.
Dövlət komissiyası yaranmışdı. Və orada bütün bu məsələlər öz əksin tapmışdı. Onun istəyəcə qonsun, onun müzeyi, onun heykəli qonsun.
Bəs Rəsulzadə, həmin dövrün tədqiqatçılarından daha biri və Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şir Məmməd Hüseynov isə hesab edir ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə soyuq münasibət bəlkə də təbii sayılmalıdır və buna heç də əhəmiyyət vermək lazım deyil.
Son 70 ildə Rusiya tarixi 5-6 dəfə yazılıb. Hakimiyyətdə kim olubsa, onun hansı qrup olubsa, hansı onun mənafiyyə uyğun tarix yazılıb. Amma tarixin özündə bir qanuna uyğunluğu var da. Tarix də hər şeyi zamanla öz yerinə qoyur. Odur ki, tələsmək lazım deyil. İndi Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını tamam pozmayıblar axı. Dərslikdə də var, küçədə var, qəsəbədə var, ondan sonra falan da var. Amma qabartmaq da yoxdur. Məsələn, prezident fərman vermişdi ki, 2004-cü ilin sonuna qədər Azərbaycan paytaxtında Xalq Cumhuriyyəti yaradanlara abidə ucaldılsın. Kimdə ucaldan?
Şirmanət Hüseynov deyir ki, söhbət heykəldən, daşlaşmış qiymətdən getmir. Ona qalmış, Stalinə ölkənin hər yerində onlarla abidə ucaldılmışdı.
Daş qoymuşdular, hamısını uçurdular. Tarix belə deyil, daşla iş olmur. O şəxsiyyət ki, insanların onun ideologiyası adamların qanına daxil olmur. O yaşamır. Daşınan adam yaşamaz.
Tədqiqatçı Əşir Məmməd Hüseynova görə Məmməd Əmin Rəsulzadə nəinki Azərbaycanda, bütün şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin, çox partiyalı sistemin əsasını qoymuşdu. Və nə zaman Azərbaycanda həmin sistem bərpa olunsa, Məmməd Əmin Rəsulzadə münasibət də elə onda dəyişəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Rəngli Səslər proqramı ilə davam edir, proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Rəngli Səslər verilişidir. Verilişimizin sitatı.
İqtidar günlük qəzetlərdə peşə davranış qaydalarına xas olan prinsiplər demək olar ki, gözlənilmə istiqamətində inkişaf edirdi.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun ötən həftəki mətbuat konfransından. Verilişimizin sualı, bu dövlət qəzetlərindəki peşəkarlıqdan soraq verirmi? Qonaqlarımız Bakıdan İnternews Azərbaycan Humanitar Təşkilatının Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Media Analiz İnternet saytının rəhbəri Rizvan Qəmbərli telefonla bağlanırlar. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Əvvəlcə məsələnin tarixçəsi, Mətbuat Şurasının xətti ilə 5 nəfərdən ibarət ekspert qrupu jurnalistlərin peşə davranış qaydalarının monitoringini aparır. 7 ay davam edəcək bu monitoringin ilk nəticələrini açıqlayan Əflatun Amaşov peşə davranış qaydalarını ən çox müxalifət qəzetlərinin, sonra müstəqil qəzetlərin pozduğunu bildirib. Təbii ki, bunu ən az pozanlar sırasında iqtidar yönlü mətbuat göstərilir. Azərbaycan bu məlumatı ayrıca işləndə müxalifət qəzetlərinin qeyri-peşəkar, hakimiyyət qəzetlərinin peşəkar və müstəqil qəzetlərin yarım peşəkar olması təsəvvürü yarana bilərmi?
Belə bir təsəvvür konkret Azərbaycan mətbuatı ilə yaxından tanış olan, yəni biz birbaşa peşəmizlə əlaqədardır, biz jurnalistik. Bizim özümüzdə ola bilsin, yaranmırmaz, amma xüsusən xaricdəki belə deyək, müşahidəçilər üçün, Azərbaycan mediasi ilə maraqlanan beynəlxalq müşahidəçilər üçün və yaxud xaricdə olan Azərbaycan mətbuatını, mediasını yaxından, o qədər də yaxından izləyə bilməyən Azərbaycanlılar üçün və Azərbaycanın özündə medianı daimi vaxtaşırı izləməyən bir sıra vətəndaşlarda bu təsəvvür yarana bilər. Amma əgər belə bir təsəvvür yaranarsa, mən bunun yarımçıq və yanlış təsəvvür olduğunu bərbaşdan demək istəyərdim.
Və bu yanlış yozuma yol verməmək üçün sizcə nə eləmək lazımdır?
Əgər konkret Mətbuat Şurasının bu başladığı monitoringin ilkin nəticəsini nəzərdə tuturuqsa, orada demək monitoring dekabr ayının 2-ci yarısından yanvar ayının 1-ci yarısına qədərki dövrü, yəni 1 aylıq dövrü rəhat edib və monitoringin nəticələrində bu bildirilib ki, əsasən peşə etikası qaydalarının 1-ci və 2-ci maddələri pozulubdur. Peşə etikası qaydalarının 1-ci və 2-ci maddələri demək həqiqətdə xidmət dəqiqliyi, obyektivliyə xidmət və informasiya qaynaqlarına sayğı ilə yanaşmağı nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, monitoringin özünü şpaltına qoymadan, yəni nə mənada monitorikdəki statistikanı mən inkar eləmədən, yalnız həmin statistikanı doğuran səbəbləri toxunmağı vacib sayıram. Yəni
çox qısaca mümkündürsə, çünki suallar çox olacaq.
Söhbət ondan gedir ki, dekabrın 2-ci yarısından yanvarın 1-ci yarısına qədər olan dövrdə Azərbaycan cəmiyyətində mətbuatın jurnalistlərin diqqətini ən çox cəlb edən hadisə olub. Bunun birincisi bələdiyyə seçkiləridir. İkincisi, demək, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin məzuniyyəti ilə bağlıdır. Həqiqətən də bu informasiyaların, bu mövzuların təqdimatı zamanı bir sıra nöqsanlar üzə çıxıb. Məlumatlar qeyri-rəsmi mənbələrə istinadən daha çox yayılıb. Amma bunu törədən obyektiv səbəb var. Məsələ burasında ki, prezidentin məzuniyyəti ilə bağlı yanvarın 4-də rəsmi məlumat yayılandan sonra prezident məzuniyyətdən qayıdıb, amma bugünə qədər də bildirilməyib ki, rəsmən məlumat ki, prezident məzuniyyətini harada keçirib, hansı ölkədə olub. Və monitoringin bir hissəsi həmin dövrdə aparıldığına görə müxalifət mətbuatlarında, müstəqil qəzetlərdə bu məsələ prezidentin məzuniyyət yerinin axtarılması çox ciddi şəkildə bu mövzuda yazılar gedir. Və təbii ki, hamısında rəsmi məlumat olmadığına görə bir rəsmi məlumatlara, şayələrə, jurnalistlərin özlərinin daimi əlaqə saxladığı, adlarını çəkmədiyi informasiya mənbələrinə istinad olunur. Yeri gələndə jurnalist məcburdur ki, əgər rəsmi məlumat yoxdursa, məcburdur ki, tutalım, xaricdə olan, amma adını çəkmək istəmədiyi hansısa mənbəyə istinad eləsin. Ola bilər, o mənbənin məlumatı yanlış olsun. Amma bu axtarışın, bu həmin həqiqəti tapmağın, o meylin nəticəsidir.
Rizvan bəy bayaqdan səbirlə bizi gözləyir. Rizvan bəy, çoxdan da Türkiyə həm də Azərbaycan mediasını araşdırırsınız. Bu dövlət qəzetləri deyilən bir tip var ki, keçmiş ənənələrdən qalıb və davam eləyir, rəsmi qəzetlər deyilən bir. Bu qəzetlər əhalini məlumatlandırma baxımından yerdə qalan iki qəzet tipi, müxalifət və müstəqil qəzetlərlə müqayisəyə gələ bilərmi?
Rövşən bəy, indi bunu belə ifadə etmək istəyirəm. Biz burada bir məsələni mənə elə gəlir ki, nəzərdən qaçırırıq. Adeten bu cür mövzularda meseleye münasebet bildirirken dikkate almamız vacip olan bir neyse faktör var. Ben o faktörlerden en ehemmiyetlisini kaydetmek istiyorum. Medyanın mülkiyet strukturu veyahut da medyanın sahiplik sistemi. Bu çok aydındır ki bütün dünyada garb ülkelerinde, demokratik garb ülkelerinde de bu proses aynı şekilde gelir. Medyanın fonksiyonlarını müeyyen eyleyen adeten medyanın mülkiyet strukturu olur. Devlet gazetelerinin informasiya baxımından nə qədər qane edici olduğu, ən azından oxucular baxımından söyləməyə çalışıram, nə qədər qane edici olduğunu müzakirə, çox mübahisəli bir mövzudur. Ona görə ki, dövlət qəzetlərinin rəsmi məlumat mənbələri aydındır. Bunlar dövlət xəbər agentliklərdir və dövlətin müəyyən orqanlardır. İndi dövlət qəzetlərinin çox açıqdır ki, hər hansı bir müxalifət funksiyonərinə istinadən və yaxud da qeyri-dövlət mənbəyinə istinadən yayacağı bir məlumatı biraz ağlabatan görünmür. Təbii ki, bu prosesdə də dövlət qəzetinin funksiyası mübahisəli bir məsələyə gəlib çıxır. Qaldı ki, bu az öncə qeyd elədiyim medianın mülkiyyət strukturunun qəzetlərin informasiya yayma, paylama funksiyasına nə şəkildə dəyişdirdiyi məsələsini biz Azərbaycanda, xüsusilə Azərbaycanda çox açıq şəkildə görə bilirik. Dövlət qəzetlərinin informasiya siyasəti ilə qeyri-dövlət qəzetlərinin informasiya siyasəti bir-birindən çox fərqlidir.
Rizvan Bey, bu yerdə mən bir xatırlatma vacib bilirəm. Bu jurnalistlərin peşə davranış qaydaları həm dövlət mətbuatında çalışanlar, həm müstəqil mətbuatda, həm müxalifət mətbuatında bunların hamısı üçündür və onların Azərbaycan jurnalistlərinin birgə formunda qəbul olunmuş bir sənəddir. Yəni bu sənədin bayaq Azər Bey dediyi kimi ilk bəndi məlumatlandırmaqla bağlıdır və düzgün tərəfsiz məlumatlandırmaqla. Buyurun.
Əlbəttə, bu xatırlatma çox yerinə düşdü. Mən bir şey də əlavə etmək istəyirəm. Bu burada çox ciddi bir oxşarlıq var. Mən elə gəlir ki, yəni bu dövlət qəzetləri ilə qeyri-dövlət qəzetlərinin peşə, bu qəzetlərdə fəaliyyət göstərən jurnalistlərin peşə praktikası arasında çox önəmli bir oxşarlıq var. Bu oxşarlıq odur ki, hər iki qəzet qrupunda çalışan əməkdaşlar nəyi yazacaqlarını və nəyi yazmayacaqlarını çox gözəl bilirlər. Bu müəyyən mənada biraz özünü senzura prosesini də gətirir və özünü senzura prosesi təbii ki, həm jurnalist peşə əxlaq qaydalarına riayət olunmasında, həm də ümumi olaraq peşə praktikasına bütün mərhələlərində özünü göstərir. Yəni demək istədiyim kimi bu monitorinqlə bağlı fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, bu monitorinqin nəticələrini biz düzgün qəbul edə bilmərik. Çünki dövlət qəzetləri ilə qeyri-dövlət qəzetlərinin peşə əxlaqına riayət edib etməmələri nəticəsini bizə verə biləcək material bir aylıq və yaxud da üç aylıq bir monitorinqin nəticəsi ola bilməz. Bunun daha dərin, daha ətraflı, daha təfərrüatlı bir araşdırmaya ehtiyacı var. Ən azından bizim bu nəticəyə gələ bilməmiz və bu nəticəni elan edə bilməmiz üçün.
Vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemlərdən söz gedən rəngli səslər verilişində görüşürük. Verilişimizin qonaqları Bakıdan İnternews Azərbaycan Humanitar Təşkilatının Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Media Analiz İnternet saytının rəhbəri Rizvan Qəmbərli telefonla verilişimizə bağlanırlar. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Rəngli səslər verilişində daimi bölmə Vətəndaş səsi. Müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğu.
Ümumiyyətlə, mən vaxtı qəzet oxumuram.
Niyə? Yeah.
Xoşum gəlmir nəsə onların yazdıqlarına. Mən televizora baxıram, xəbərlərə, ANS-dən, Space, yaxşı kanaldır.
Məlumatı mən almaq istəyirəm Rusiya kanallarına.
Qəzetlər necə?
Qəzetlər mən oxumuram.
Niyə? Yeah.
Hərflər dəyişib, bir çətin də oxumadım. Başqa problem yoxdur.
Əsas internet vasitəsi. Telekanallar yox, qəzetlər də olur.
Hansı qəzetlər?
Zər kanal, Eko qəzeti. Başqa yox. Mən öncə orada yazılan olan informasiya daha objektiv olur.
Qəzet oxumuram. Televiziyaya baxıram.
Çətini çəkirəm. Oxumuram qəzet.
Niyə?
Nə bilim, oxumuram da.
Bəs, yəni bu hadisələsi maraqlandırmır, yoxsa qəzetlərin səviyyəsi qan eləmir?
Yox, maraqlandırır. Ma, əsas bu təbiətdən oxuyuram, təbiət hadisələrinə, başqa şeylərlə yox.
Yəni konkret hobimiz var, onunla maraqlanmışsın.
Təbiət hadisələrinə.
Zərko, ancaq Zərko, başqa bir
Eho, Zərkola, çox.
Heç vaxtımız var.
Maraqlanmırsınız da, kənsi qazetlər çıxırmıyız.
Yox, bir daha proqramadan başqa heç nə.
Musavata bağışı, arada oxuyuram. Çox da xoşuma gəlmir sizin dizi.
Bəs hökumət qazetlərində necə çıxan məlumatlar filanlar qane eləyə bilirlər onlar sizi?
Aslında biz televizora baxırıq da.
Ümumiyyətlə, o qədər də maraqlanmıram. Zirkala, Nicelə, belə qazetlər hər dən oxuyuram.
Мусават, Шарк, Неделя. Все.
Если вы честно хотите знать, я в последнее время вообще газеты не читаю.
А почему не читать?
Читаю вот газеты, которые программа выходит, и по ходу дела я и программу читаю, и все газеты читаю.
А конкретно какие газеты бывают эти?
Неделя и другая газета. Вот две газеты, программы то, что выпускают. Мы эти газеты выписываем, просто покупает мой отец. И за это я их и читаю уже.
Валлахи швахтолмы газетов мало.
А вы эти газеты смотрите?
Yox, başqa şey üçün.
Müxbirimiz Cəlil Müfəllimovun Bakıda keçirdiyi sorğunu dinlədik. Azərbay ölkədə baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün hökumət qəzetlərini bir məlumat mənbəyi sayan çoxmu adam tanıyırsınız?
Açığı yox. Hökumət qəzetləri məsələ burasındadır ki, bunun iki səbəbini demək olar. Əvvəla hökumət qəzetləri Azərbaycandakı reallıqları olduğu kimi əks elətdirmir. İkincisi, hökumət qəzetlərində gedən mühüm məlumatların dövlət qərarları haqqında, rəsmi tədbirlər haqqında məlumatların əsəri demək olar ki, müstəqil və müxalif yolunu qəzetlərdə gedir. Ondan başqa oxucuların belə deyə bu kiçik bir sorğudan gördü ki, deyirlər ki, məsələn, televiziyaya baxırıq, qəzet oxumuruq. Bunun səbəbi təkcə qəzetə inamsızlıqla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, yəni televiziya bizim istəyimizdən asılı olmayaraq belə deyək, evimizdə həmişə qoşuludur. Amma qəzet birbaşa təşəbbüs istəyir ki, onu alasan, oxuyasan. Və televiziya, mənim deyər ki, nəinki hökumət qəzetləri, hətta Azərbaycanın qeyri-dövlət, yəni özəl telekanalları belə Azərbaycandakı reallıqları olduğu kimi əks elətdirmir. Baxmayaraq ki, televiziya reallıqları əks elətdirmə imkanı qəzetdən daha üstündür. Əgər belə bir nəzərlər xəyalı bir situasiya təsəvvür eləyək, əgər 10 ildən, 20 ildən sonra hansısa bir Azərbaycanlı bu günün, bu illərin reallığını bilmək üçün hansısa bir iqtidar və yaxud iqtidar yönünü qəzetin pasifikasını, qovluğunu götürsə, bir illik, bir aylıq qovluğunu götürsə və vərəqləsə, həmin qovluq onun haqqında bizim bugünkü reallığımızla bağlı qovluq ona düzgün məlumat verməyəcək. Yəni, o qovluqdan onun yarandığı təsirat bizim yaşadığımız bu Azərbaycanın əsl mənzərəsi olmayacaq.
Eyni şeyləri müxalifət qəzetləri haqqında demək olarmı?
Demək olar, bəli. Amma yenə də bir məsələni də qeyd etmək lazım ki, insafən yenə də az-çox ölkənin əsl reallıqlarını az-çox elə müxalifət və müstəqil qəzetlər əks elətdirir. Yəni, onlar da Azərbaycan haqqında tam təsəvvürü verməyəcək. Amma onların yaratdığı mənzərə həqiqətə daha yaxın olacaq, nəinki hökumət qəzetlərinin yaratdığı mənzərə, hətta o cümlədən də televiziyaların yaratdığı mənzərədir.
Bəli, efirdə rəngli səslər verilişidir. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Məsələn, plan məlumatı verməyək bu xalqın mentalitetinə uyğun deyil. Plan ifadəni işlətməyək ayıbdır. Yəni, bu gördüyünü, araşdırdığını oxucuya, dinləyiciyə çatdırmaq istəyən iti gözlü, çevik, çaparaq müxbirin Ədəd Ərkanlı redaktordan eşitməyə alışdığı sözlərdir. Burada peşə prinsiplərinin davranış qaydalarının adi məişət davranışınla, nəzakətlə qarışdırılması elementləri varmı? Rizvan bəy, sizi eşidək.
Bu sualınız, Rövşən bəy, mənə bir hadisəni xatırlatdı. Bu, deməli, 50-ci illərdə Pravda qəzeti belə bir xəbər vermişdi. Bir Ukraynalı kömür mədənçisinin qəhrəman işçi olaraq cəmiyyətə tanıtmışdı, onun bacarığından yüksək istehsalata olan töhfələrindən bəhs edib və həmin xəbərdə Ukraynalı kömür işçisinin adını Nikita olaraq qeyd eləmişdi, amma əslində həmin mədən işçisinin adı Nikifardı. Həmin işçinin müraciətinə əsasən qəzet təksir verməli idi və bu təksir vermək yerinə Pravda qəzeti tam tərsinə müəyyən imkanlarından istifadə edərək həmin kömür mədən işçisinin adını yazdığı şəkildə, qəzetin yazdığı şəkildə dəyişdirilməsinə nail oldu. Bu hadisəni indi müzakirə etdiyimiz zaman Azərbaycan mətbuatı üçün bir misal olaraq seçdiyimiz zaman bunun peşə əxlaqı ilə nə əlaqəsi olduğunu soruşduğumuzda yəqin ki bir-birindən fərqli, hətta peşəxlaq qaydaları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur deyə də bir cavab ala bilərik. Jurnalistin peşə əxlaq qaydalarına riayət eləməsi, onun çox nəzakətli, çox kübar və mədəni hərəkət etməsi demək deyil. Bəzən ola bilər ki, doğru bir informasiyanı əldə eləmək üçün jurnalist çox çətinliklərdən keçərək, çox ağır sınaqlardan keçərək o məlumatı əldə edə bilir. Və burada nəzakət, jurnalistin nəzakətli davranması, jurnalistin mədəni davranması adətən jurnalistin manipulyasiyaya boyun əyməsi formasına da gələ bilər.
Və verilişimizin vaxtı sona yaxınlaşır. Bu mövzunu davam elətdirmək üçün bir misal gətirmək istəyirəm. Böyük Britaniyanın Sun qəzeti İraq müharibəsi başlayan ərəfədə Fransa prezidenti Jacques Chirac bu müharibəyə qarşı çıxışlar eləyəndə bir səhifəsini fransızca buraxmışdı və bunun nüsxələri müftə olaraq Fransada yayılırdı. Başlıq belə idi ki, Jacques Chirac soxulcandı. Və Fransanın ən böyük qəzeti olan Le Monde qəzeti buna cavab olaraq Le Monde adında bir satirik səhifə buraxdı və bu da Britaniyada yayıldı. Həmin misal çəkdiyim kimi Şirak soxulcandı kimi ifadələrlə dolu bu məqalə 4 milyona yaxın tirajı olan bir qəzetdə çıxmışdı və buna Fransa prezidentindən nə rəsmi etiraz oldu, nə məhkəmələr oldu. Bu çox az rast gəlinən də olsa, qeyri-adi də olsa bir misal idi. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda məmurlarla bağlı ifadələrin işlənməsinə təkcə yuxarılardan yox, belə deyək ki, aşağılardan da bir nəzarət var. Jurnalistlərin özləri ifadələrini seçəndə çox diqqətlə seçməyə çalışırlar ki, problem olmasın. Azərbay, elə bu məsələni sizdən soruşmaq istəyirdim. Etika qaydaları adından, nəzakət adından, peşə davranış qaydaları adından Azərbaycanda senzura halları geniş yayılıbmı?
Bəli, həqiqətən də senzuran ləğvindən sonra bir sıra yanlış cəhdlər olub bu istiqamətdə. İndi də var. İndi də etika qaydaları müxalifət qəzetlərində də, iqtidar qəzetlərində də pozulur. Amma konkret, məsələn, bəyəz siz o monitorinqlə bağlı toxundunuz. Məsələn, burada etik qaydaların, peşə etikası qaydalarının pozulmasına hətta belə bir məqam daxil olub ki, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasovun səfir təyin olunması ilə bağlı informasiyanın birində başlığa belə bir başlıq çıxarılıb ki, kəşfiyyatçı səfir oldu və yaxud kəşfiyyatçı səfir təyin olundu. Bunu etik prinsipin pozulması kimi, məsələn, mən qəbul eləmirəm. Mənə gəlir ki, burada heç bir etikadan kənar heç nə yoxdur. Bu ki, qaldı, məsələn, bayaqçı misalınız ki, Jacques Chirac soxuldandı. Bilirsiniz, hər bir Jacques Chirac dövlət başçısı, prezidentdir. Bu məsələ Azərbaycanda da dəfələrlə deyilib ki, məmurlar, dövlət başçıları, nazirlər, bunlar bir məsələni qəbul eləməlidirlər ki, onlar daim ictimaiyyətin, o cümlədən də mətbuatın diqqət mərkəzində olan şəxslər. Onlar ictimai məsuliyyəti olan adamlardırlar və onlar haqqında hər hansı bir yanlış ifadə də gedə bilər. Onların şəxsi həyatına müəyyən müdaxilələr də ola bilər və bundan yayınmaq mümkün deyil. Onlardan müəyyən dözümlülük tələb olunur. Əgər dediyiniz qəzeti Jacques Chirac yox, bir adi bir İngiltərə vətən, Fransa vətəndaşı haqqında yazsa ki, filan kəs soğulcandır, o qəzeti məhkəməyə verərdi və milyonlarla dollar lazım gəlsə orada məhkəmədə pul udardı. Amma Jacques Chirac onu məhkəməyə verməyib və verməyəcəkdir. Çünki Jacques Chirac bilir ki, o siyasətçidir, prezidentdir və o bu məsələlərə dözümlə yanaşmalıdır. Amma bizdə dözümsüzlüyü, əksinə dövlət məmurları göstərirlər. Bizdə, məsələn, vətəndaşlar qəzetləri daha az məhkəmə verirlər, nəinki dövlət məmurları. Gəlin bir məqama, məsələn, diqqət yetirək. Bizim mətbuatı vərəqləyək. Bir dənə dövlət məmurun, bir nazirin qəzetlərdə karikaturası getmiş. Bu, əslində, çox Azərbaycanda qeyri-rəsmi bir senzura mövcudluğunun bir göstəricisidir. Mən inanmıram ki, demokratik ölkədə prezidentin, baş nazirin, nazirlərin, tutalım, şəhər merinin karikaturası illər boyu bir qəzetlərdə getməsin. Niyə getmir? Çünki karikatura əgər getsə, birbaşa onu təhqir kimi yozub məhkəmədə udacaqlar. Həmin qəzetdə küllü miqdarda dərmə qoyacaqlar.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Sualları məndən eşitdiyiniz Rövşən Əliyevdən. Qonaqlarımız Internews Azərbaycan Humanitar Təşkilatının Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Media Analiz İnternet saytının rəhbəri Rizvan Qəmbərli verilişimizə telefonla bağlanırdılar. Gələn həftənin elə bu günü vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi suallardan söz açılan rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcəm. Sağlıqla qalın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Son 40 dəqiqədə sizinlə İlxan Nəsibli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər AM 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.